Вие сте со SPS на Македонски.
Од неделниот преглед на вестите ќе чуете. Тројца загинаа, а еден човек се води како исчезнат во историските поплави во Нов Јужен Велс. Во Лондон, Велика Британија и Македонија го подпишаа договорот за стратешко партнерство. Притворен, осумничениот за убиството на двајца вработени во Израелската амбасада во Вашингтон. Слушајте не. Историските поплави на северниот дел на Нов Јужен Велс однесоа три животи. Исчезна еден човек, а изолира околу 50.000 луѓе, додека службите за итни случаи продолжуваат со големи операции за спасување и снабдување. Началникот на SES, Далас Банс, потврди утринава дека речиси 600 жители се спасени од почетокот на поплавите, вклучително и 177 спасувања само во изминатите 24 часа. Поголемиот дел од заглавените се во областа Тари, каде што е одсечен автопатот М1, како и бројните рурални имоти и мали села ни средниот северен брег. Господин Банс изјави за Channel 7 дека операцијата сега вклучува 2200 волонтери, а напорите се пренасочуваат кон снабдување на изолираните заедници.
A real focus for us over the next day will be starting to resupply those people who are isolated. We've currently got 50,000 people isolated with the most of those in the Taree area due to the M1 being cut. But there's also many outlying villages and people on farms who are isolated at the moment, and we need to make sure they get their staples to them, and we've got a resupply in plan to start helping them do that.
И покрај размерите на кризата, господин Банс вели дека бројот на итни повици за спасување е намален во текот на ноќта, при што само два приоритетни спасувачки тимови беа активни утрово. Министерот за надворешни работи на Израел Гидеон Сар идентификуваше двајцата вработени во Израелската амбасада кои беа застрелани вчера во Вашингтон, како Јарон Лишински и Сара Милгрим. Полицијата соопшти дека го привела 30-годишниот Елиас Родригес како осумничен, тврдејќи дека тој извикал «Слободна Палестина» за време на инцидентот пред Еврејскиот музеј. Гидеон Сар го опиша Лишински како дипломатски воин и го спореди со војник на борбен фронт. Тој вели дека покањето било антисемитско.
This is the direct result of toxic antisemitic incitement against Israel and Jews around the world that has been going on since the October 7th massacre. Recently, we have witnessed an unprecedented wave of terror attacks and attempts against Israeli missions around the world with an emphasis on Europe.
Израел дозволи ограничена помош во Газа за прв пат по неколку недели, но недостигот останува и понатаму голем. Палестинските власти велат дека само 100 камиони со храна и медицински материјал влегле во средата по локално време, што е далеку под потребното. Некои пекари на југот повторно се отворени, користејќи брашно доставено од Обединетите нации, но многу камиони остануваат заглавени на границата. Палестинската црвена полумесечина стравува дека тулпите можат да ја ограбат пристигнатата помош. Израелскиот премиер Нетањаху рече дека новата дистрибутивна зона наскоро ќе има овозможи на американските компании безбедно да доставуваат храна во областите под воена контрола.
Ultimately, we intend to have large safe zones in the south of Gaza, and the Palestinian population will move there for their own safety while we conduct combat in other zones and receive humanitarian aid there without Hamas interference. In the meantime, we authorized letting trucks enter Gaza to provide for immediate needs. Yesterday, I think more than 100 trucks went in. More will come in today.
Израел ја воведе блокадата во март, обвинувајќи го Хамас за пренасочување на помошта, тврдења што Хамас ги негираше. Обединетите нации велат дека четвртина од населението во Газа се соочува со глад. Според здравствените власти, најмалку 29 лица, меѓу кои и деца, починале од глад во последните денови. Од Македонија. Во Лондон, Велика Британија и Македонија го подпишаа договорот за стратешко партнерство. По подпишувањето, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски рече дека Македонија веќе има три проекти. Тоа се брзата железница од коридорот 10, проект за болници, како и за медицински факултет. Но детали за заемот од 6 милиарди евра не беа објавени. Премиерот Мицкоски во Скопје пред новинарите рече дека сите детали ќе бидат објавени во собранието.
Потоа ќе дојде во парламент пред пратениците, ние шверцерски ништо не носиме, не злоупотребуваме европски знамења, ќе го видат пратениците тоа што следи. Дел од тој проект е изградба на пруга, која што ќе ги поврзе Табановци со Гевгелија, реконструкција и модернизација на истата, завршување на клиничкиот центар во Штип, заедно со зграда за медицински факултет и студентски дом, изградба на болницата во Кичево заедно со здравствен дом и целосна реконструкција на клиничката болница во Тетово.
Опозицијата критикуваше. Лидерот на СДСМ Венко Филипче рече дека со овој заем јавниот долг ќе се искачи на 115% од домашниот бруто производ.
Ја слушав министерката за финансии. Очигледно е дека тие договори ќе бидат нетранспарентни и во четири очи. Ќе бидат британски фирми. Таа се обиде да каже дека ќе важи законот за јавни набавки. Ние направивме проверка, нема да важи законот за јавни набавки. Значи, во мора да помене што 7 години критикуваше корупцијски вакви такви договори, посебно тој со Бехтел НК, сега остава простор за сериозен сомнеж за корупцијски проекти. Дополнително ние не знаеме што се крие во политичкиот договор во контекст на бегалците.
Назад во Австралија. Лидерот на Националната партија Дејвид Литл Праут не исклучува можноста за повторно влегување во коалиција со Либералната партија, но вели дека тие мора да најдат начин за напредок. Господинот Литл Праут го објави одвојувањето на неговата партија од либералите, ставајќи крај на партнерството што траеше скоро 80 години. Договорот меѓу двете партии беше повторно преговаран меѓу Литл Праут и лидерот на либералите, Сузан Ли, по неодамнешните федерални избори, но тие не можеа да се договорат. Господин Литл Праут вели дека Националната партија има свој силен идентитет.
This is a mature conversation that both Susan and I had around their need to rediscover who they are and what they want to be. We're very clear about who we are and why we're here. I get to leave a legacy for the people I represent, for those 30% of Australians who live outside of capital city. I don't intend to take a step back when I've taken some big steps forward in 3 years.
Либералите загубија 11 места во представничкиот дом на изборите, додека Националната партија изгуби само едно место. Австралиската администрација за терапевтски лекови одобри нов лек кој може да понуди надеж за оние со Алцхајмерова болест. Лекот се нарекува Donanemab, а истражувачите велат дека тој представува значаен чекор на патот кон подобри третмани. Алцхајмеровата болест е најчеста форма на деменција и погодува околу 600.000 австралици. Оредниот професор Майкл Вудворд е директор на Клиниката за истражување и меморија за нега на стари лица во Austin Health. Тој вели дека Donanemab работи на отстранување на акумулацијата на протеинот наречен амилоидна плакета, кој е поврзан со губење на меморијата и нарушено размислување.
So I think we're seeing with Alzheimer's what we saw with cancer research about 50 years ago. We no longer have drugs just for the symptoms. We have drugs that now target the underlying disease process in Alzheimer's disease.
Од другите вести од светот. За време на напнатата средба со јужноамериканскиот претседател Сирил Рамафоза во Белата куќа, Доналд Трамп ги повтори, како што велат критичарите, неоснованите тврдења дека белите фармери биле цел на геноцид. Американскиот претседател за време на состанокот пушти видео и отпечати написи за кои вели дека покажуваат докази кои ги подкрепуваат неговите тврдења. Господин Рамафоза се повлече, велики дека не го видел видеото претходно и дека иако криминалот е проблем во Јужна Америка, во главно црнците се цел на убиствата. Тој го повика претседателот Трамп да го слуша оно што тој го опиша како многу гласови од Јужна Америка кои му кажуваат дека белите фармери не се прогонувани.
It will take President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here. When we have talks between us on the quiet around a quiet table, it will take President Trump to listen to them. I'm not going to be repeating what I've been saying.
Од другите австралиски вести. Австралиската воздухопловна компанија ја прекина својата понуда да испрати локално развиена ракета во Вселената со необична носивост, тегла Vegemite. Gilmour Space Technologies вели дека доцнењето се должи на електричен дефект, што погрешно го активирал механизмот за отварање на конусот од јаглеродни влакна на ракетата за време на тестирањето, пред самиот лет. Главниот извршен директор Адам Гилмор вели дека несреќата се случила на космодромот на компанијата во близина на градот Бовен во Квинсленд, на околу 1000 километри од Бризбен. Тој претходно за SBS News изјави дека долгорочната цел е да може да лансира сателити.
There's so many countries that just can't even domestically launch their satellites into space. So, you know, we're looking like a really good opportunity for a lot of our friendly neighbors to launch their satellites as well as our own.
Сопругата на основачот на Wikileaks, Джулијан Асанж, Стела, вели дека незиниот сопруг размислува повторно да стане политички активен, откако ќе закрепне од состојбата по затворот. Шетајќи по црвениот тепих на Канскиот филмски фестивал, за премиерата на документарниот филм за неговиот живот, Стела Асанж рече дека тој беше во тешка состојба за време на затворот и дека се уште се опоравува.
But now he's coming to understand how grave the situation outside is. And is making plans to find the means of what to do about it. And yeah, he's very, very, you know, concerned about the state of the world and the state that we're all in right now.
И време за најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,64 американски долари и за 34,73 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,89 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И да видиме какво време ги очекува по големите австралиски градови утре, сабота 24 мај. Во Перт ке следуваат слаби врнежи и максимална температура од 17 степени. Аделаида ја очекува зголемување на врнежливоста, со максимални 21 степен. Мелбурн го очекуваат слаби врнежи и максимални 19 степени. Врнежи за Хобарт со максимални 16 степени. Слаби врнежи во Камбера со максимални 16 степени. Сиднеј го очекува сончево време и максимални 22 степени. Во Бризбен ќе настапи рачистување на облачноста и максимални 26 степени. Времето во Дарвин ќе биде претежно сончево, со максимални 32 степени. И сончево време за Алис Спрингс со максимални 31 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.